izdvoji nekoliko konkretnijih funkcija, zavisno od toga da li se pojedinim nadležnostima Ustavnog suda ostvaruju neki konkretniji i bliži ciljevi, odnosno da li se ova zaštita može posmatrati u odnosu na pojedine konkretnije funkcije samog Ustava. To znači da između funkcija Ustavnog suda i funkcija Ustava suda postoji odnos paralelizma. Posmatrano iz ovog ugla, polazeći od predmeta i najopštijih ciljeva zaštite, mogu se razlikovati tri osnovne zaštitne funkcije savremenih ustavnih sudova. Drugim rečima, danas ustavni sudovi, odnosno većina od njih, standardno vrše tri osnovne funkcije. Prva je funkcija neposredne zaštite ljudskih prava i sloboda u postupku odlučivanja o ustavnim žalbama ili tužbama građana, koja je relativno novijeg datuma. Tamo, dakle, gde pojedinac može neposredno sam da prizove Ustavni sud bez zaobilaznog puta preko redovnih sudova, postupanje Ustavnog suda je in totum u svemu orijentisano na zaštitu ljudskih prava. Ukoliko se pri tome radi o opštim ili generalnim normama, prisutna je, naravno, i ideja podele vlasti, ali je ipak vladajuća misao individualne pravne zaštite. Ta zaštita se jasno pokazuje kao neposredna ili direktna. Po svojoj prirodi, ova dimenzija približava ustavno-sudsku funkciju postupanju ordinarnog pravosuđa. Bitna razlika ipak ostaje zadržana, Ustavni sud štiti ljudska prava tumačenjem i primenom Ustava, specifičnog ustavnog prava, dok se u slučaju redovnog sudstva njihova zaštita ljudskih prava i sloboda ostvaruje tumačenjem i primenom zakona. Ovu funkciju ne poznaju svi ustavni sudovi, odnosno neki je ostvaruju jedino indirektno, preko normativne kontrole prava, kao što to, na primjer, čini italijanski ustavni sud. Dok se funkcija zaštite podele vlasti i funkcionalnih ustavnih ovlašćenja uopšte, kao i generalna zaštita pravne državnosti, i nadalje pretežno ostvaruju normativnom kontrolom prava i rešavanjem kompetencionih i organskih sporova, dotle funkciju zaštite demokratskog poretka od zloupotreba i uzurpacija vlasti pojedini ustavni sudovi ostvaruju delujući kao specijalni krivični tribunali. Funkcija zaštite demokratskog poretka ostvaruje se, pre svega, nadležnošću Ustavnog suda da ocenjuje ustavnost delovanja i zabranjuje političke partije koje prema svojim ciljevima i ponašanjem svojih članova deluju na protivustavan način. Zbog moguće težine povrede, ovde treba priključiti i utvrđivanje odgovornosti najviših nosilaca državnih funkcija za povredu Ustava. U oba slučaja funkcija Ustavnog suda opominje na specijalno krivično suđenje. Napadi pojedinaca na Ustav, pogotovo ako dolaze od funkcionera države koji raspolažu opsežnim pravnim ovlašćenjima i faktičkom moći, kao i neprijateljsko, agresivno borbeno ponašanje političkih grupa prema demokratskom ustavnom poretku, trebalo bi ustavnopravno da se sankcionišu. Uveče.